Αγαπητοί μου, την αφορμή του θέματος μου την έδωσαν αφενός μεν η είσοδός μας στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αφετέρου δε η παρουσία σας μέσα σε έναν μοναστηριακό χώρο. Το θέμα είναι το τρίπτυχον του μοναστικού βίου: υπακοή, ακτιμοσύνη και παρθενία. Αυτά τα τρία. Αυτά βέβαια ολοκληρώνουν το όλο θέμα του μοναχικού βίου, και χωρίς τα οποία τρία αυτά δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μοναχισμόν. Όμως γρήγορα θα αντιληφθείτε ότι αυτό το μοναστικό τρίπτυχον δεν ανήκει μόνο εις των μοναστικών χώρων, αλλά γενικά εις των χώρων του χριστιανισμού, και συνεπώς αφορά σε όλους. Και επειδή ακριβώς δεν μπορέσαμε αυτό να το καταλάβουμε, θα δούμε πόσο έχουμε απομακρυνθεί από των χριστιανικών χώρων, γι' αυτό λέμε πώς είναι δυνατόν αυτό να αφορά σε μας. Αν δεν είναι έτσι, τότε θα πρέπει να φτιάξουμε δύο Ευαγγέλια. Ένα Ευαγγέλιο δια τους μοναχούς και ένα Ευαγγέλιο δια τους λαϊκούς. Αλλά δεν είναι έτσι. Μία είναι η κλίμακα, ένα το Ευαγγέλιο, μία η πίστης, ένα το βάπτισμα, ένας ο Κύριος. Και μία η σωτηρία. Έτσι, μπορεί να είναι ποικίλα τα σχήματα, αλλά ωστόσο όμως μία είναι η σωτηρία και συνεπώς ένας είναι ο χώρος τον οποίο θα περπατήσουμε, και αυτός ο χώρος είναι το Ευαγγέλιο. Και ήδη, για να μην καθυστερούμε, εισερχόμεθα στο θέμα μας. Είπαμε υπακοή, ακτιμοσύνη, παρθενία. Ας δούμε πρώτα την υπακοή. Αυτήν την συναντούμε εις τον αρχαίον παράδεισο. Η άρνησή της συνιστά την ουσία του προπατορικού αμαρτήματος. Τι είναι το προπατορικό αμάρτημα? Γνωρίζετε εσείς τι φλιαρίες υπάρχουν εις τους ανθρώπους που μιλάνε για την ουσία του προπατορικού αμαρτήματος, και μάλιστα φλιαρίες και βέβυλες αναμφισβήτητα. Νομίζουν ότι είναι η πτώση των γενετήσεων, δεν είναι αυτό. Θα δούμε κάτι παρακάτω μετά στο περί παρθενίας θέμα, αλλά τι είναι, τι άλλο είναι παρά η παρακοή των πρωτοπλάστων, η αυτοθέωση, η παρακοή τους με σκοπό να αυτοθεωθούν. Συνεπώς η μη υπακοή, άρα η άρνηση της υπακοής συνιστά την ουσία του προπατορικού αμαρτήματος. Δια της ανυπακοής του Αδάμ εξήλθαμεν του παραδείσου, και τώρα δια της υπακοής του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, επανερχόμεθα εις τον παράδεισο. Αποτελεί θεμέλιον η υπακοή. Σημειώσατε δε ότι τρεις εντολές δόθηκαν εις τον παράδεισο, εις τους πρωτοπλάστους. Μία ήταν η εργασία. Εργάζεσθε τον παράδεισον, το στέ με αλφαγιώτα, παρέμπτε. Μετά, και φυλάτην τον παράδεισον. Κατόπιν, δεν θα δοκιμάσω, αν θέλετε τέσσερι τώρα, εργάζεστε και φυλάτην, αν θέλετε να τα διαφορήσουμε, είναι και να εργάζεστε και να φυλάτετε. Μετά είναι από του καρπού του δέντρου τούτου, δεν θα δοκιμάσετε. Εδώ ήταν θέμα πίστεως, συνεπώς υπακοής, διότι αν πίστευαν θα είχαν την υπακοή, και ταυτόχρονα θέμα νηστείας. Ουσιαστικά λοιπόν είναι το θέμα της εργασίας, η εντολή της εργασίας, είναι η εντολή της υπακοής, θα υπακούσετε, και η εντολή της νηστείας. Είναι πράγματα τα οποία βρίσκουμε εκεί. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η νηστεία μια που διερχόμαστε και, και σαρακοστή, είναι συνηλικιώτης της ίδιας ηλικίας με τον άνθρωπο. Διότι μόλις ετέθη ο άνθρωπος στον παράδεισο, ετέθησαν και αυτές τις εντολές και τις νηστείες. Αλλά θα λέγαμε το βασικό είναι αυτή η υπακοή, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα η υπακοή. Μάλιστα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η υπακοή ούτω σωματικών κάλος συνίστησιν, αλλά το ψυχικόν. Τι συνιστά, λέγει, το ψυχικόν κάλος, η υπακοή. Ακόμη λέγει Αντώνιος Μοναχός, υπακοή ουνεστήν αδιάκριτος πειθώ. Τι είναι υπακοή? Είναι το να πείθεσαι σε κάτι αδιάκριτος, θα πει, όπως λέει κάπου ο Χριστός, αν το ενθυμίστε από την Αγία Γραφή, θα πιστέψεις μηδέν διακρινόμενος, δηλαδή χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς αμφιβολία. Αυτό θα πει μηδέν διακρινόμενος. Υπακοή λοιπόν, υπακοή ουνεστήν αδιάκριτος πειθώ. Δεν θα κάθεσαι να πολυπραγμονείς εάν πρέπει ή όχι να πίστεις. Υπακοή, ο ίδιος λέγει, εστί παντελής υποταγή του ιδίου θελήματος. Να υποτάξεις το ίδιον σου θέλημα παντελώς εκεί που έχεις την υπακοή σου, εμπροκειμένο εις τον Θεόν. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, υπακοή εστί μνήμα θελήσεως και έγερσης ταπεινώσεως. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος είναι θαυμάσιος με αυτές τις αντιθέσεις του. Βέβαια έχετε διαβάσει τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, είναι θαυμάσιος, είναι αποφθεγματικότατος, λίαν συμπυκνωμένος, και έχει αυτά τα σχήματα ότι μνήμα και έγερσης, έτσι. Η υπακοή λέει είναι το μνήμα της θελήσεως, εκεί θάπτεις την θέλησή σου, και ταυτόχρονα από το μνήμα αυτό της, που έθαψες το θέλημά σου, εκεί αναστήνεται, εγείρεται η ταπείνωση, η αρετή της ταπεινώσεως. Ο Αβραάμ ήταν πρότυπον υπακοής, διότι άφησε την πατρίδα του, και μάλιστα χωρίς να του εξηγηθεί το γιατί και πού θα πήγαινε. Όπως παρακάτω, πρότυπον υπακοής εις το θέμα της θυσίας του Ισαάκ. Βέβαια, πίσω από την υπακοή υπάρχει μια άλλη αρετή η οποία γεννά την υπακοή. Είναι η πίστης. Ο Αβραάμ επίστευσε. Γι' αυτό και θεωρείται ο γενάρχης της πίστεως. Είναι το μεγαλύτερο πρόσωπο της πίστεως μέσα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Αν έπρεπε να σας κάνω ένα ερώτημα, και στον χώρο της Καινής Διαθήκης, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόσωπο που αφορά στην πίστη, τι θα έλεγατε? Θα μου λέγατε οι Απόστολοι, θα μου λέγατε ο Παύλος, εγώ θα σας έλεγα ο ληστής. Διότι ο Παύλος επιτέλους είδε δοξασμένον τον Κύριον. Ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα, θα πει ο Παύλος, δοξασμένον τον είδε και τυφλώθη από την δόξα του. Οι Απόστολοι δεν είδαν ότι είδαν τα θαύματα του Χριστού, την Ανάστασή του, ότι. Δεν είναι λοιπόν τα μεγαλύτερα πρόσωπα της πίστεως εις των χώρων της Καινής Διαθήκης, αλλά ο ληστής. Και ξέρετε γιατί? Όταν όλοι τον άφησαν τον Κύριον, επειδή κλονίστηκε η πίστη τους, μα αυτός ήταν που τον ακολουθήσαμε 3 χρόνια, αυτός ο Μεσσίας, αν είναι δυνατόν. Εκλονίστη η πίστη. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, προσεύχεστε για να μην μπείτε στον πειρασμό. Ποιον πειρασμόν? Του ποιος είμαι εγώ? Κλονιστεί η πίστη σας στο πρόσωπό μου. Γιατί αυτή η περίπτωση ο ληστής έβλεπε έναν σταυρωμένον ήδη, συσταυρωμένον με τον εαυτό του, μέσα στον εαυτό του, και ακόμη ότι σε λίγο θα πεθάνει, όπως θα πεθάνει και ο ληστής. Και του λέει, να με θυμηθείς τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία σου? Και εσύ πεθαίνεις και εγώ πεθαίνω. Ποια βασιλεία σου? Δηλαδή βράχος πίστος, κάτι το καταπληκτικό θαύμα. Θαύμα θαυμάτων. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο το είχε ο ληστής. Το καταλαβαίνουμε. Είναι ακατανόητο. Και όμως αυτή η πίστη θα γεννήσει μετά την υπακοή. Αν οι πρωτόπλαστοι είχαν πιστεύσει εις τον Θεόν, θα έκαναν την υπακοή. Αλλά μετά πίστευσαν εις τον διάβολο και ξέφυγαν από την υπακοή του Θεού. Έτσι και εδώ ο Αβραάμ πιστεύει εις τον Θεόν που του λέγει φύγε από εδώ και θα σου πω που θα πας. Πού θα σου πω? Πήγανε λιγάκι βορειοδυτικά, ήδη ζούσε ο πατέρας του Αβραάμ, ο Θάρ. Κάθισαν εκεί μερικά χρόνια, πέθανε ο πατέρας του Αβραάμ και ήρθαν προς, του είπε ο Θεός βέβαια, πάντα ο Θεός του έλεγε, κατέβηκαν προς νότον εις τη γη Χαναάν. Εκεί του λέει βλέπεις, τον ανέβασε κάπου ψηλά, βλέπεις από εκείνη τη θάλασσα ως εκείνη, από την Εκρά έως τη Μεσόγειο, όλα αυτά θα σου τα δώσω. Δεν του δώσε τίποτα. Δεν είναι τυχαίο γιατί ο Αβραάμ, τώρα με συγχωρείτε, επιμένω λιγάκι σε αυτό το θέμα για να αντιληφθούμε ποια είναι η γενεσιουργός αιτία της υπακοής, είναι η πίστης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αβραάμ, όταν πέθανε η γυναίκα του η Σάρα, αγόρασε από τους ντόπιους, γιατί η γη Χαναάν κατοικεί του, από πολλούς λαούς, πολλά βασίλεια είχε, πόλεις και βασίλειων, όπως και εδώ οι Έλληνες είμαστε. Και τότε αγόρασε ένα σπήλαιο, το διπλό σπήλαιο, για να θάψει τη γυναίκα του εκεί. Δεν είναι τυχαίο το ότι μας λέγει η Γραφή ότι επλήρωσε 400 αργυρά δίδραχμα. Γιατί το λέει αυτό η Γραφή? Λεπτομέρεια? Όχι. Είναι το κλειδί. Ποιο? Το ότι αυτό που θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, θα γράψει ότι δεν πήρε από το Θεό γη ούτε όσο μία πατουσιά. Γιν ποδός. Δεν πήρε τίποτα. Και αυτό που έθαψε τη γυναίκα του, εθάφτηκε και αυτός εκεί, εκεί και ο Ισάκ, εκεί και ο Ιακώβ και λοιπά, και οι γυναίκες τους, επλήρωσε. Μα τι επαγγελία είναι όταν πληρώνω? Πού το δώρο? Το πλήρωσε, το αγόρασε. Γιατί? Διότι λέγει είχε πιστέψει ο Αβραάμ. Πέρα από αυτήν τη διαδικασία της περιπετίας, είχε πιστέψει σε μια Κρήτονα πατρίδα. Εξάλλου, αν είχε γελαστεί, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, είχε καιρό να γυρίσει πίσω. Δεν γύρισε. Γι' αυτό και ορκίζει τον Ελεάζαρο, θα μου φέρεις γυναίκα από εκεί, πρόσεξε, δεν στείλει το γιο του εκεί. Αργότερα θα πάει ο Ιωκώβ, αλλά θα πάει αυτεξόριστος. Για να μην ξανακολλήσει στην παλιά πατρίδα. Ο Θεός είπε εδώ. Τι είναι αυτό? Πίστης. Καταπληκτική. Είναι λοιπόν ο Αβραάμ το πρόσωπο της πίστεως. Και ο Θεός συνάπτει, εδώ προσέξτε λιγάκι, ο Θεός συνάπτει μαζί του διαθήκην πίστεως. Επειδή οι απόγονοι του Αβραάμ κατοπινά ξέφυγαν, αναγκάζεται, εντός εισαγωγικών αναγκάζεται ο Θεός, να συνάψει με το λαό του, τους απογόνους του Αβραάμ, διαθήκη νόμου επάνω στο Σινά. Διότι δεν είναι δύνατο να κατανοηθεί η διαθήκη της πίστεως. Και μπήκε η διαθήκη του νόμου. Και έτσι, πάσα παράβασης και παρακοή, θα ακούσουμε αυτή την Κυριακή στον Απόστολο από την προς Εβραίους, έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Παρέβεις αυτό το νόμο, θα τιμωρηθείς. Πού είναι η διαδίκη της πίστεως? Δεν υπήρχε. Άλλο τώρα ότι ήταν κρυμμένη κι αυτή, αν θέλετε να τη βρούμε κρυμμένη μες στην Παλαιά Διαθήκη, στους μετέπειτα μετά τον Αβραάμ, ού θα είχαμε πολλά σημεία. Εν δι' αυτή την περιπτώση η διαθήκη της του νόμου πήγε στην άκρη κι αυτή, για να έρθει η Καινή Διαθήκη. Ποια? Της πίστεως πάλι. Ο Ιησούς Χριστός είπε, έφερε τη διαθήκη της πίστης. Ο Αβραάμ λέει, Αβραάμ επίστευσε και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη, εις αγιώτε, εις αρετήν. Σήμερα θα πιστέψουμε για να λογαριαστεί σε εμάς εις δικαίωση, σε σωτηρία. Πού θα πιστέψουμε? Εις το πρόσωπο, το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Έφυγε λοιπόν η Διαθήκη του Νόμου και ήρθε η Διαθήκη της Πίστεως. Έτσι βλέπετε μεσολάβησε, γιατί και ο Αβραάμ, ο Αδάμ, Διαθήκη Πίστεως ενέχθη. Και το έθεσε ο Θεός στην υπακοή. Αλλά υθέτησε. Ο Νόε, ο νέος Αδάμ, Διαθήκη Πίστεως ενέχθη. Ότι θα μπει στην Κιβωτό, εκεί θα φτιάξει Κιβωτό, θα, γιατί θα επίφερε ο κατακλυσμό. Επίστευσε ο Νόε. Ο Αβραάμ, Διαθήκη Πίστεως. Η απογονή του, Διαθήκη Νόμου. Και μετά Χριστόν, Διαθήκη Πίστεως πάλι. Έχουμε αυτή τη διαδικασία. Και έτσι έχουμε Διαθήκη Νόμου, Διαθήκη Πίστεως. Βεβαίως, ασυγκρίτως ανωτέρα είναι η Διαθήκη της Πίστεως από τη Διαθήκη του Νόμου. Είναι εις δουλείαν η Διαθήκη του Νόμου, ενώ η Διαθήκη της Πίστεως είναι εις ελευθερίαν. Τη ελευθερία, ουν ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ζυγό δουλείας. Ποιος είναι ο ζυγός της δουλείας του νόμου? Και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε. Πολύ ωραία πράγματα, πραγματικά. Έτσι, από πού γεννιέται η υπακοή? Από την πίστη. Γι' αυτό έκανα αυτό όλο τον κύκλο, για να σας πω αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο Αβραάμ θεωρείται ένα πρότυπο υπακοής. Και ο Ενόχ είναι ο άνθρωπος ο οποίος, λέει, υρπάγει στον ουρανό μαζί με τον Ηλία. Μόνο δύο πρόσωπα έχουμε που υρπάγησαν. Γιατί ο Ενόχ δεν δοκίμασε θάνατον? Διότι, λέει, ευηρέστησε εις τον Κύριον. Σε τι ευηρέστησε? Εις το θέμα της πίστης. Καταπληκτικό. Τι είναι η πίστη? Βέβαια, η πίστη είναι πάρα πολλά πράγματα, αν έπρεπε να μιλάει κανείς για αυτήν συνεχώς. Αλλά στο τέλος, ξέρετε, ό,τι να πούμε για την πίστη θα είναι λίγο και θα είναι κάτι το άπιαστο. Παρά τα αυτά. Παρά τα αυτά. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό που λέω. Έχουμε μάθει σε μια φιλολογία να μιλάμε για την πίστη, αλλά η πίστη είναι κάτι πολύ βαθύ. Εάν κανείς δεν έχει αυτήν την προσωπική εμπειρία, όλα τα άλλα απλώς είναι λόγια επί τερόεντα. Ακόμη θα λέγαμε πρότυπον αιώνιον όλων των αιώνων και όλων των εποχών είναι ο Ιησούς Χριστός. Πρότυπον υπακοής. Λέγει ο Δίδυμος Αλεξανδρίας, μετά την ενανθρώπιση, δια την υπακοήν, το υπερπάν όνομα, το Υιό, ο Πατήρ εχαρίσατο. Είναι από την προφηλυπησία σου. Πως ξέρετε, είναι το υπερπάν όνομα. Δηλαδή το πρόσωπο, αυτό θα πει όνομα, το πρόσωπο που είναι πέρα και πάνω απ' όλα και από όλους. Και στον ουρανό και στη γη και στον Άδη. Λέγει, πότε ύψωσε ο Πατήρ την ανθρωπίνη φύση του Υιού? Όταν εκείνος έδειξε την υπακοή. Υπήκο μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, λέγει εκεί στην προσφυλλιπησίου σου. Έτσι λοιπόν, η υπακοή είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο γέννημα της πίστεως. Και το πιο καταπληκτικό είναι το εξής. Όταν ο άνθρωπος δείξει υπακοή στον Θεό, εν συνεχεία θα δείξει στους ανθρώπους, δείξει υπακοή στον Θεό, τότε ξέρετε τι γίνεται. Ο Θεός δείχνει υπακοή στον άνθρωπο και έχουμε την αμοιβαία υπακοή. Να ένα πατερικό απόφθεγμα. Η υπακοή αντί υπακοήσεις την. Δηλαδή με την υπακοή κερδίζεις υπακοή. Εγώ υπακούω σε σένα και εσύ υπακούεις σε μένα, δηλαδή. Ή της υπακούει το Θεό, ο Θεός υπακούει αυτόν. Άκουσε το Θεό και θα σε ακούσει και εκείνος. Ποιος είναι ο αβάς, ο ήταν μαύρος, ο Μωυσής, ο Αβάς Μωυσής, ο Αιθίος, ναι. Πήγανε κάποτε κάποιοι επισκέπτε, δεν είχε νερό να τους μαγειρέψει κάποια λίγα εκεί όσπρια. Καλά λέει, περιμένετε, ο ουρανός από πάνω γαλάζιος, χάλκινος κατά τον προφήτη. Βγαίνει πιο έξω, κύριε λέει, μου ήρθαν επισκέπτε και δεν έχω νερό για να τους βράσω λίγα όσπρια, στείλε μου λίγο νερό. Αμέσως ένα συναφάκι σηματίστηκε από πάνω, τόση βροχή όσο να γεμίσει ένα σκεύος. Βλέπετε, είναι καταπληκτικό. Εσύ δείξε την υπακοή σου και τότε ο Θεός θα δείξει και εκείνος την υπακοή του σε σένα. Αλλά αυτό θα το δείτε αγιογραφικά ως εξής. Σας είπανε πατερικό απόφθεγμα, αγιογραφικά είναι ως εξής. Λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, πια στο τέλος, στο 22ο κεφάλαιο, στο 12ο χωρίον, πια τελειώνει εκεί όλη η Καινή Διαθήκη. Ιδού, έρχομαι ταχύ, λέει ο Χριστός, και ο μισθός μου μετεμού, και ο μισθός μου είναι μαζί μου, από δούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού, για να αποδώσω στον καθέναν ανάλογα με το έργο του. Προσέξτε, γιατί ίσως δεν το προσέχουμε όταν το διαβάζουμε αυτό το χωρίο. Λέει, να έρχομαι γρήγορα και ο μισθός μου είναι μαζί μου. Ομιλεί ο Χριστός περί του μισθού του. Ως άνθρωπος έγινε άνθρωπος, εργάστη και πρέπει να έχει ένα μισθό. Ποιος είναι ο μισθός του? Και ταυτόχρονα είναι και ο μισθός εκείνων οι οποίοι τήρησαν τις εντολές του Χριστού. Ποιος λοιπόν είναι ο μισθός του Χριστού? Γιατί λέει ο μισθός μετεμού, ο μισθός μου. Ποιος είναι ο μισθός του Χριστού? Όταν δουλέψω ένα χωράφι, ο καρπός του είναι δικός μου. Εφόσον λοιπόν δούλεψε στο χωράφι της σωτηρίας των ανθρώπων, άρα λοιπόν ποιος είναι ο μισθός του Χριστού? Ο πιστός. Ο πιστός, ο χριστιανός, ο πιστός είναι ο μισθός του Χριστού. Και ο μισθός του πιστού ποιος είναι? Ο Χριστός. Καταλάβατε, είναι χαριτωμένο. Έχω μισθό μου τον Χριστόν και με έχει δικό του μισθό εμένα. Σήμερα ο χριστιανικός μας κόσμος πάσχει από έλλειψη υπακοής. Γιατί πάσχει? Από έλλειψη πίστεως. Διότι ο Χριστός είπε, καλά ναι, ένα άλλο θέμα είχε, καλά ναι, το θέμα δεν είναι εκεί, αλλά όταν θα ξανάρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη πάνω στη γη? Εκεί είναι το ερώτημα. Σήμερα η πίστη σε έχει ατονίσει. Έχει ατονίσει πάρα πολύ. Εξού και όλα τα κακά τα οποία βλέπουμε σήμερα εις τον κόσμο. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν σήμερα, αφού η πίστη ατόνισε, να μιλάμε για υπακοή? Σήμερα ξέρετε τι φαινόμενο έχουμε? Έχουμε το φαινόμενο της αντιδράσεως, μικρών και μεγάλων. Αμέσως η αντίδραση. Πείτε στο παιδί σας κάτι, όχι, θα σας πει. Παιδί μου κάτι στο σπίτι σου, όχι. Αμέσως. Αλλά από αυτήν την αντίδραση τι απορρέει? Κάθε ατομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Σήμερα μιλάμε για προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα. Από εκεί πηγάζουν τα προβλήματα. Από την απουσία υπακοής. Από την αντίδραση. Είναι έτσι ίδιο χαρακτηριστικό αυτό. Ο καθένας θέλει να μένει στο ίδιο του θέλημα. Αυτό που θέλω εγώ. Ναι. Οι άνθρωποι έσονται φύλαυτοι. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, στην πρώτη Δευτέρα που είναι, δεν θυμάμαι, προς Τιμόθεον. Τούτο να γνωρίζεις, λέει στον Τιμόθεον, τους εσχάτους καιρούς οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι και ακολουθούν 18 άλλα στοιχεία παρακάτω. 17 και αυτό 18. Δηλαδή τέτοιοι θα είναι. Προδότη, προπετής, λέει, γονεύσει να πειθείς κλπ. Κλπ. Τι έβαλε πρώτο? Φύλαυτη. Φύλαυτος είναι ο ατομιστής. Από τον ατομισμό την φιλαυτία, γεννιέται κάθε άλλη παρεκτροπή. Ναι. Δηλαδή από τον εγωισμό. Είναι ο πυρήνας, το κέντρο αυτό της προσωπικότητας που είναι το εγώ, πάσχει, και λέμε εγωισμός, ο εγωισμός είναι αρρώστια του εγώ, και από εκεί πηγάζουν όλα κατόπιν τα κακά. Αυτό είναι. Αλλά ποιος τα καταλαβαίνει αυτά? Ποιος τα καταλαβαίνει? Γι' αυτό χρειαζόμεθα υπακοή στο Θεό, αλλά και υπακοή μεταξύ μας. Εκείνος που υπακούει στο Θεό είναι αδύνατο να μην υπακούσει στον πλησίον του. Αδύνατον. Η λιδία λίθος, το κριτήριο της υπακοή, της αλληλοϋπακοής μας και της συνεργασίας μας, είναι η υπακοή στο Θεό. Αυτό είναι το κριτήριο. Βέβαια, κανείς ώρες πολλές θα μπορούσε να μιλάει για το θέμα αυτό, αλλά επειδή πρέπει να τελειώνουμε, να περάσω στο δεύτερο του τριπτύχου. Είπαμε υπακοή, ακτιμοσύνη, παρθενία. Να δούμε την ακτιμοσύνη. Και με όλα αυτά, αν αντιλαμβάνεστε, θέλουμε να καταδείξουμε ότι δεν είναι αρετές που αφορούν στον μοναχισμό, αλλά στον κάθε χριστιανό. Ναι, είναι το Ευαγγέλιο αυτό. Η ακτιμοσύνη. Ο Αδάμ στον αρχαίον παράδεισον δεν είχε ανάγκη ιδιοκτησίας. Γιατί? Γιατί ολόκληρος ο παράδεισος ήταν δικός του. Υπήρχε θέμα ιδιοκτησίας? Ιδιοκτησία θα πει ή κατέθος, κατά συνήθεια, να μου αναγνωρίζετε ότι αυτό το τραπέζι είναι δικό μου, ή να κάνω συμβολιογραφική πράξη. Μπορείτε να φανταστείτε αυτά τα πράγματα μέσα στον παράδεισο? Όχι, βεβαίως. Ιδιοκτησία βεβαίως κατοπινά ευλογείται. Δεν τίθεται θέμα, γιατί αλλιώτικα πως θα έλεγε η εντολή ουκλέψεις? Το ουκλέψεις προϋποθέτει παρουσία ιδιοκτησίας. Πας και κλέψεις το αλουνού εκείνο που του ανήκει. Ουκ επιθυμείς όσα το πλησίον σου εστί. Και λέει από τη γυναίκα του μέχρι το βόδι του, μέχρι το χωράφι του, μέχρι. Και τιμωρεί ο Θεός εκείνον ο οποίος δεν θα σεβαστεί την ιδιοκτησία του αλουνού. Ευλογείται λοιπόν η ιδιοκτησία, αλλά είναι μεταπτωτικών φαινόμενων. Είναι μεταπτωτικών φαινόμενων. Όπως ευλογείται και ο γάμος, θα το δούμε λίγο παρακάτω, αλλά είναι και αυτός μεταπτωτικών φαινόμενων. Έτσι, κάποια ιστορική στιγμή η Εκκλησία του Χριστού έζησε αυτήν την παραδεισιακή κατάσταση. Να η διατύπωση του Λουκά της πράξης. Του πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, ότι είναι δικό του, αλλήν αυτής άπαντα κοινά. Μια στιγμή έζησε η Εκκλησία αυτήν την παραδεισιακή ακτιμοσύνη. Ζώντων ήδη των Αποστόλων, δυστυχώς κατηργήθηκε αυτό το κλίμα, αυτό το πνεύμα. Αλλά αυτό δεν ήταν για μοναχούς, ήταν για την Εκκλησία. Το βλέπει κανείς καθαρά. Βέβαια, μας είναι αναγκαία σήμερα η ιδιοκτησία. Μας είναι αναγκαία, αλλά τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι παραπανήσια για να μην μας βλάψει. Μου έκανε εντύπωση, χθες κάτι κοιτούσα, ένας κοινικός φιλόσοφος, τον οποίον λέγεται Κράτης, ο Κράτης, τον αναφέρει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Ελευθερία είναι την ακτιμοσύνη. Θεωρούσε ότι ελευθερία είναι η ακτιμοσύνη. Αν ερωτήσετε έναν μοναχό, έναν σωστό μοναχό, θα σας πει χειροκροτώ. Αυτό είναι. Το επιδρολάτρησε αυτό. Αλήθεια, δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία από την ελευθερία της ακτιμοσύνης. Αντιθέτως σήμερα και σε όλους τους αιώνες, όσο πιο πολλά χρήματα έχεις, τόσο πιο ελεύθερος θεωρείσαι. Δεν είναι έτσι. Λίγο να διαθέτουμε, όχι πνεύμα άγιο, πολλό δε μάλλον, αλλά λίγο να διαθέτουμε φιλόσοφων νουν, θα ανακαλύψουμε ότι πράγματι η περιουσία είναι ένα φορτίο. Ένα φορτίο. Τι να πω, να πω εφορίες, να πω ότι κλειδώνεις να μην σε κλέψουν, να πω τι να με βάλαμε εδώ σίδερα, βάλαμε να μας κλέψουν. Κάποτε είχε ένα Ευαγγέλιο ένας μοναχός και χρειάστηκε να το πουλήσει για να ελευθερώσει έναν άνθρωπο. Γιατί διάβασε μέσα ότι διάβασε και λέει, τι να το κρατώ. Το πούλησε και αυτό. Για να μην πω και το παρακάτω, ότι πούλησε και τον εαυτό του μετά για να ελευθερώσει έναν άλλον δούλον. Για να δείτε, το πνεύμα του χριστιανισμού είναι βαριά μαθήματα. Ο Κύριος είπε τους μακαρισμούς, τους γνωστούς, τους εννέα, τους οποίους καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο πρώτος, και δεν είναι τυχαίο το ότι μπαίνει πρώτος, γιατί πάντοτε όταν έχουμε μια καταχώρηση, το πρώτο πρώτο, το δεύτερο δεύτερο, όχι το δεύτερο πρώτο, το πρώτο δεύτερο. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αυτό ποικιλοτρόπως έχει ερμηνευθεί. Βέβαια είπαν ότι το πνεύματι, μακάριος αυτός που είναι φτωχός, εις το πνεύμα, όχι βέβαια ο κουτός, αναφυσβήτητα, αλλά ο ταπεινός. Άλλοι πατέρες ερμήνευσαν ο ταπεινός. Άλλοι πατέρες ερμήνευσαν ό,τι λένε οι λέξεις. Ακούσατε το. Μακάρι η φτωχή τη ιδία τον προαιρέσει, το πνεύματι, μακάρι η πτωχή τη ιδία τον προαιρέσει, με την ίδια του την προαίρεση, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Αυτή η δοτική του τρόπου, του μέσου, δείχνει ότι διά της πτωχίας, της εκουσίου πτωχίας, κερδίζει τη βασιλεία του Θεού. Αν δείτε Φερρυππίνης τον Άγιο Ισάκ των Σύρων, πρώτος του λόγος είναι περί αποταγής του κόσμου και περί πτωχίας, αλλά θεληματικής. Δεν θα πάρω παρά μόνο ένα χωρίο του Νείλου του Αγκύρας. Ακούστε. Ούγαρ την ακούσιον παινίαν νυν ακτιμοσύνην φαμέν. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε και να πούμε ακτιμοσύνη την ακούσια, τη μη θεληματική φτώχεια, κατά το είμαι φτωχός. Όχι. Να μπορείς να γίνεις πλούσιος, αλλά να μη θέλεις. Όχι γιατί δεν έχεις μυαλό και δεν έχεις εργατικότητα, έχεις τεμπελιά, γι' αυτό είσαι χωρίς κτήματα, χωρίς ιδιοκτησία, ή της εξανάγκης συμβαίνουσα, θλίβει την γνώμη. Εκεί είναι πια κάτι αναγκαστικό. Το υφίστασε. Είμαι φτωχός γιατί είμαι φτωχός. Το υφίστασε. Αλλά της προαιρέσεως, λέγει, το περί την ολιγαρκίαν αυθαίρετον. Μπαίνει το στοιχείο της προαιρέσεως. Η πτωχή το πνεύμα. Δια του ιδίου των πνεύματος, δια της δικής των προαιρέσεως. Αυτός είναι ο θεληματικά πτωχός, αυτός ο οποίος δεν έχει περιουσία. Εδώ μας να εξηγήσουμε τι θα πει ακτιμοσύνη. Είναι σχετική, διότι και μόνο γιατί μπορώ να φοράω τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, έχω περιουσία. Ο Χριστός είχε κάποια ρούχα. Συνεπώς δεν ήταν στην απόλυτη μη ιδιοκτησία, στην ακτιμοσύνη την απόλυτη, όπως θα ήταν ίσως ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο, αλλά είχε κάποιο ένδυμα. Μα λέει σαφώς η Αγία Γραφή, και να μην το έλεγε ευκόλως, εννοείται ότι φορούσε κάποια ρούχα. Συνεπώς δεν είναι στην απολυτότητά του τα πράγματα. Θα έχω κάποιο σπίτι ίσως, θα έχω κάποιο μεροκάματο να φάω, αλλά θα είναι εκείνα τα κάποια λίγα, τα οποία δεν θα επιτρέπουν να χαλάσω την ακτιμοσύνη. Είναι αυτό που το ευαγγελικό, ευαγγελικότατον, έχοντες και πάσματα και διατροφάς, τούτης αρκεστησόμεθα. Ας αρκεστούμε εις αυτά. Ώστε βλέπει κανένας εδώ, ότι το θέμα αυτό δεν είναι μόνο για έναν μοναχό. Μπορεί κανείς να είναι μοναχός και να έχει πολύ περιουσία, σε κάνει εντύπωση. Μπορεί όμως να είναι λαϊκός και να μην έχει περιουσία παρά μόνον τα προστοζήν. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο. Ένας μηχανικός μας επισκέφθη αυτό τον καιρό, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, δεν είναι Λαρισαίος, αλλά εδώ έβγαλε σχολείο στη Λάρισα και τώρα είναι στην Αθήνα, παντρεύτηκε, έχει κάποια παιδιά και μας έκανε εντύπωση όταν είπε ότι εργάζεται βέβαια, αλλά δεν θέλει να πλουτίσει, δεν θέλει, το αρνείται αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Έχοντες και πάσματα και διατροφάς, θα επαναλάβω, τούτης αρκεστής όμως. Αν δε κάνει κανείς πολύ περιουσία για να αφήσει τα παιδιά του, για να χρησιμοποιήσω τον Ιερό Χρυσόστομο, όλοι έχει. Θα σε βρίζουν αύριο και θα σε βλασμούν όταν πεθάνεις, γιατί θα μαλώνουν γύρω από το θέμα της περιουσίας. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα. Πραγματικά. Μόρφωσε τα παιδιά σου πνευματικά και γραμματικά, αν το θέλετε, και τα παιδιά σου θα αποκτήσουν ό,τι θα χρειαστούν, αρκεί να είναι εργατικά παιδιά. Βλέπει λοιπόν κανείς εδώ ότι το θέμα της πολλής περιουσίας είναι επικίνδυνο. Τι λέει ο Απόστολος, παράγγελε, λέει στον Τιμόθεο, στους πλουσίους του αιώνος τούτου, να μην είναι οι άνθρωποι που μαζεύουν χρήματα. Γιατί εκείνος μαζεύει χρήματα, τότε λέγει, βάζει τον εαυτό του σε μεγάλη περιπέτεια και σε πολύ θλίψη. Ας είναι. Για να δείτε δε ότι στον παράδεισο, σας είπα, ο Αδάμ δεν είχε περιουσία. Δεν τη χρειαζόταν. Ήταν ο παράδεισος η περιουσία του. Τώρα, ποια είναι η περιουσία του χριστιανού? Είναι ο Χριστός. Ξέρετε τι γίνεται με τα λαχεία, Τώρα τελευταία έχουμε και το λεγόμενο ξυστό. Θέλω να μάθω όμως πώς αυτό το πράγμα λειτουργεί. Δεν τα κατάφερα. Του ξύνει στην πλάτη και κάτι βγάζει. Τώρα τι πράγμα είναι αυτό, δεν ξέρω. Σας λέω, δεν ξέρω. Θα μάθω όμως. Κάτι λωτό, κάτι λαχεία, κάτι ζούπα, κάτι μου πες. Λοιπόν, προσέξτε. Το ρήμα, το λαχείο βγαίνει από το ρήμα λαχάνο. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι έλαχεν ημίν, λέει ο Απόστολος Πέτρος κλπ. Τι έλαχεν ημίν? Να γνωρίσουμε τον Χριστόν. Ο πρώτος αριθμός του λαχείου είναι ο Χριστός. Βρήκες τον Χριστό, τέλος. Τελευταία κάπου δύο άνθρωποι μου είπαν, κάτι χρωστάνε, κάτι μήπως τίποτα βγει. Λέει, μας επιτρέπετε να πάρουμε ένα λαχείο? Δεν είναι θέμα απιστίας? Απιστίας, όχι. Μη μου πείτε ότι είμαι απόλυτος στην απάντησή μου. Όχι, τέλος. Είναι θέμα συνεπίας. Είναι θέμα συνεπίας. Τελείως. Λοιπόν, λέω, όχι παρακαλώ. Έλαχεν ημί. Σε εμάς έλαχεν ο Χριστός. Συνεπώς, το μόνο κτήμα μας, το πρώτο, το σπουδαίο, το περισπούδαστο σε αυτόν τον κόσμο είναι ο Χριστός. Και στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουμε ούτε ρούχα. Το ξέρετε αυτό, Δεν θα φάραμε ρούχα. Γι' αυτό ο Ηλίας όταν έφυγε, που δεν είναι στη Βασιλεία του Θεού ο Ηλίας, δεν είναι, είναι ως εις ουρανών. Πέταξε τη μιλωτή του, δεν την είχε ανάγκη. Έτσι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα φοράνε ρούχα. Ξέρετε, μεγάλο θέμα είναι αυτό. Ο Χριστός δεν φορούσε ρούχα μετά την Αναστασή του. Εφαίνεται στα μάτια των θεατών ότι φορούσε ρούχα. Δεν φορούσε ρούχα, αν δεν το ξέρατε αυτό. Ναι, διότι δεν χρειάζονται. Διότι τα ρούχα, τα σάβανα που είχε, έμειναν στον τάφο. Δεν πήρε τίποτε. Ούτε του εδάνησαν κάποιον χιτώνα. Τίποτα, απολύτως. Έτσι, στη Βασιλεία του Θεού ούτε ρούχα δεν θα έχουμε. Ποια θα είναι τα ρούχα μας? Η πρώτη στολή της παραβολής του Ασώτου. Εκείνη που φορούσε ο Αδάμ. Η Θεία Δόξα. Το άκτιστον φως. Αυτή θα είναι η στολή μας. Άρα, εκεί... Ποια θα είναι, θα λέγαμε, η περιουσία μας? Ποια άλλη? Εκείνη που ήταν εκεί εδώ στη γη. Ο Χριστός. Και τι θα κάνουμε εκεί? Οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή και ακόμη στην Αποκάλυψη, ότι θα βλέπουμε το πρόσωπό του. Εκείνος θα βλέπει εμάς και εμείς το πρόσωπό του. Από αυτή δε τη θεωρία βγαίνει όλη η μακαριότητα. Στην εποχή μας αυτή η αυτοπροαίρετος, θα λέγαμε, ακτιμοσύνη, η πτωχία, είναι αδιανόητος. Αν κάνετε ένα κήρυγμα και μιλήσετε και πείτε αυτά τα λόγια, θα σας πούν ότι κάτι πάθατε. Αλλά μόνον εκείνοι οι οποίοι μπορεί να έχουν λίγο πνεύμα Θεού μπορούν να καταλαβαίνουν. Και ερωτώ εσάς, δεν τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Και αφού τα λέει ο Λόγος του Θεού, τελείωσε. Και έρχομαι στο τρίτο, στο θέμα της παρθενίας. Θα μπορούσε να πει κανείς πάμπολα πράγματα στο θέμα αυτό, αλλά μόνο δύο λόγια. Οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο ήσαν παρθένοι, και αν δεν αμάρταναν και συνεπώς δεν θα εισήρχεται ο θάνατος, ο γάμος δεν θα χρειάζεται. Ο γάμος, μη μου πείτε ότι είναι προθύστερα αυτά, θα σας τα εξηγήσω. Ο γάμος έγινε από το Θεό, συνεχωρήθηκε από το Θεό, προειδώντας του Θεού, προγνωρίζοντας του Θεού την πτώση και συνεπώς τον θάνατο. Η σοφία του και η αγάπη του οικονόμησε τον γάμον, για να μην χαθεί αυτό το πλάσμα, το κατοικόνα του που λέγεται άνθρωπος. Τώρα, γιατί έπρεπε να μπει ο θάνατος, για να μην γίνει το κακό αθάνατον και πολλά και πολλά άλλα. Αλλά πότε ακριβώς έγινε η συζυγία, ο γάμος, μέσα στον παράδεισον? Όχι. Σαφώς μας λέει η Αγία Γραφή, και ερμηνεύουν αναλόγως και οι πατέρες, ότι μετά την εξοδό τους από τον παράδεισον, έγνο, αυτό το έγνο είναι εύσημος τρόπος εκφράσεως του γάμου, ότι είχαν συνάφεια γάμου. Έγνο Αδάμ την γυναίκα αυτού και έτε και ιών κλπ. Έγνο Αδάμ, πότε? Μετά από την πτώση και μετά από την έξοδό τους από τον παράδεισο. Γιατί? Γιατί, αγαπητοί μου, μέσα στον παράδεισο δεν έπρεπε να συμβεί. Να συμβούν δύο πράγματα. Να μην συμβεί ο γάμος, που είναι σχήμα μεταπτωτικών, και να μην συμβεί ο θάνατος, που είναι και αυτό σχήμα του παρόντος αιώνος, ο θάνατος. Διότι ο παράδεισος ο αρχαίος επίγειος ήταν ανάμεσα στα ποτάμια, Τίγρη και Εφράτη κλπ. Ήτανε εικόνα της Βασιλείας του Θεού, στην οποία Βασιλεία του Θεού δεν δύναται να υπάρχει, ούτε ο γάμος ούτε ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, ούτε και στην εικόνα δεν έπρεπε να υπάρξει ο γάμος και ο θάνατος. Απόδειξης ότι ο Θεός συνεχώρησε, τα λέγαμε, το πράγμα των γάμων δηλαδή, είναι τούτο, ότι αυτό αποτελεί το πρώτερο θέλημα του Θεού. Ο Θεός ξέρει, κάνει τον άνθρωπο, θα αμαρτήσει ο άνθρωπος. Αυτά είναι γνωστά στο Θεό προκαταβολής κόσμου. Πάντα γνωστά στο Θεό. Στο Θεό δεν υπάρχει διαδικασία η νοητική, παρόν, μέλλον, παρελθόν, ή δεν σκεφτώ. Δεν υπάρχουν αυτά στο Θεό. Συνεπώς, ο Θεός γνωρίζει ότι το πλάσμα του άνθρωπος θα αμαρτήσει και πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει. Διότι δεν είναι μόνο τιμωρία, είναι και σωτηρία ο θάνατος. Διότι θανατούται ο θάνατος. Θανατούται ο θάνατος, για να μην γίνει το κακό αθάνατον. Έτσι, το πρώτο του θέλημα ποιο είναι? Αυτό που δημιουργεί να μείνει. Α, εγώ ποιώ, λέει στην Αποκάλυψη, όχι, στον Ισαΐα είναι. Α, εγώ ποιώ, μένει. Ό,τι κάνω εγώ μένει. Στην Αποκάλυψη τι λέει? Ιδού και ενώ ποιώ πάντα, ιδού, τα, και να ποιώ πάντα. Όλα να κάνουν καινούργια. Συνεπώς, ποιο είναι το πρώτο θέλημα του Θεού? Το πρώτο θέλημα του Θεού είναι ο άνθρωπος να μην πεθάνει. Ποιο είναι το δεύτερο θέλημα του Θεού? Δεύτερο, το κατοικονομία θέλημα. να πεθάνει ο άνθρωπος και συγχωρεί το θέμα του γάμου. Άρα ο γάμος είναι ένα σχήμα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει μάλιστα, μιλάει για το γάμο, οι διέχοντες γυναίκας ως μη έχοντας, είναι στο 7ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, περνάει το σχήμα. Είδατε, το σχήμα περνάει του κόσμου τούτου. Και συνεπώς, ο γάμος είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο, δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεν έχει απολυτότητα ο γάμος. Και όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, επαναφέρει ο Θεός την κτήση του, τον άνθρωπο, εις το πρώτερον θέλημά του. Δηλαδή, στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ο γάμος. Απόδειξη λοιπόν ότι ο γάμος είναι μεταπτωτικών φαινόμενων και ότι η παρθενία είναι το κύριο χαρακτηριστικό, δηλαδή η αγαμία, όχι ότι είναι κάτι κακό ο γάμος. Δεν είναι κακό πράγμα ο γάμος. Θέλω να φυλάξει. Οι αιρετικοί το έλεγαν αυτό, οι γνωστικοί το έλεγαν αυτό. Αλλά είναι ένα σχήμα όμως, το οποίο δεν θα μείνει. Και έτσι, στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει ούτε ο γάμος, ούτε ο θάνατος. Και θα υπάρχει εκεί η αιωνία αγαμία, η παρθενία, θα λέγαμε. Η παρθενία, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εξ αρχής, αυτή ήταν πρώτη στον παράδεισο, και του γάμου προτέρα ημίν εφάνη. Φάνηκε προτέρα του γάμου η παρθενία. Δια ταύτα δε επισήλθεν ύστερον ο γάμος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ως ήγε έμεινεν υπακούον ο Αδάμ, ούκανε δέησεν τούτου. Αν είχε μείνει ο Αδάμ στην υπακοή, δεν θα εχρειάζεται τον γάμον. Δεν θα εχρειάζεται τον γάμον. Μη μου πείτε και πως θα πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι. Θα ήταν αστείο. Ο Θεός που έκανε τους αγγέλους, όσοι ο αριθμός, όσοι ο αριθμός, δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Και δεν γεννιόνται οι άγγελοι, δεν γεννήθηκαν οι μένα από τους δε. Ο Θεός ξέρει πως. Αυτό είναι ένα μυστήριο, το αγνοούμε. Όπως έκανε και τον Αδάμ, μπορούσε να κάνει και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λοιπόν ο γάμος απαραίτητο στοιχείο δια των πολλαπλασιασμών. Ας το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ακόμη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εν το παραδείσο, δηλαδή Αδάμ και Εύα, διαιτώμενοι μένοντας, κατοικούντες εν εκείνο το χωρίο, σε αυτόν τον τόπο, τη παρθενία κοσμούμενη, στολισμένη με την παρθενία, επειδή παρήκουσαν του Θεού, απόλεσαν μετά της μακαρίας εκείνης διαγωγής τον τρόπο που ζούσαν μέσα εκεί, την ευτυχισμένο τρόπο, και το της παρθενίας καλών έχασαν και αυτό. Βεβαίως, όπως λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η παρθενία είναι προμαρτυρίου μαρτύριων. Για να μείνεις εν παρθενία, είναι ένα μαρτύριον πριν από το μαρτύριον. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ένα περπατάς, λέει, επάνω σε ένα γυμνό σπαθί, στην ακμή του, γυμνόπους, και να μην κόβεσαι. Πρέπει αγώνας να γίνει. Αλλά για την παρθενία θα έχει κανείς πάμπολα να πει. Ένα μόνο, ότι αν τουλάχιστον έχουμε το σχήμα του γάμου, ας σεβαστούμε τον γάμον. Αν δεν μπορούμε να μείνουμε στην παρθενία, το αρχικό η παρθενία, το κατοπινό ο γάμος, τουλάχιστον ας μείνει ο γάμος έντιμος, τίμιος ο γάμος εν πάση, και η κήτη, το κρεβάτι, το σύζυγο, αμίαντος. Πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Ο Θεός θα καταδικάσει και τους πόρνους και τους μοιχούς. Ο γάμος λοιπόν δεν διαβάλλεται, δεν κατηγορείται. Ο Κύριος το πρώτο θαύμα του το έκανε μέσα στον χώρο του γάμου, για να ευλογήσει τον γάμο. Αλλά δεν ευλογείται όμως κάθε παρεκτροπή. πορνεία, μοιχεία και ό,τι άλλο και ό,τι άλλο και ό,τι άλλο. Τα άλλα δεν ευλογούνται. Έτσι βλέπει κανείς ότι από την παρθενία ξεκίνησαν οι άνθρωποι, σε αυτοί θα καταλήξουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό αγαπητοί μου, βλέπετε τώρα τι, ότι αυτό το μοναστικό τρίπτυχο ουσιαστικά είναι μια πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, που οι μοναχοί τρέχουν λίγο πιο γρήγορα να το δοκιμάσουν. Λίγο πιο γρήγορα. Μένουν στην αγαμία, δεν έχουν εκτίμωση, δεν έχουν ιδιοκτησία και κάνουν, έχουν και υπακοή. Αλλά αυτό όμως στέκεται πιο ψηλά, όλο αυτό το τρίπτυχο, πιο ψηλά από την μεταπτωτικότητα τούτου του κόσμου. Πιο ψηλά. Αναμφισβήτητα. Είναι για όλους. Είναι για όλους. Ποτέ δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω τον εαυτό μου. Σας το λέγω αλήθεια. Είναι αλαζονία. Όχι. Λέμε μόνο εκείνα που θεολογικά ο Λόγος του Θεού το παθέτσι. Το τρίπτυχο αυτό στη Βασιλεία του Θεού θα ισχύσει για όλους. Αφού ο γάμος δεν θα υπάρχει πια. Δεν θα υπάρχει πια ο γάμος. Σαφώς το είπε ο Χριστός, στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ο γάμος. Αλλά δεν θα υπάρχει και η διατροφή καν για να έχουμε ιδιοκτησία. Διότι λέει στο έκτο κεφάλαιο Α' Κορινθίους ο Απόστολος, και ταύτην, ποια ταύτην, την κοιλίαν, και ταύτα, ποια ταύτα. Τα βρώματα, τα φαγητά, ο Θεός λέει καταργήσει. Δεν θα καταργήσει όμως το σώμα, το οποίο θα αναστηθεί και θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Και ο αρχαίος παράδεισος στάθηκε ένας τύπος της Βασιλείας του Θεού. Και κάτι ακόμη, επειδή είσαστε εκπαιδευτικοί, και με αυτό θα κλείσουμε. Ως ιδεώδες, παρακαλώ να μην το απορρίψετε αυτό, ως ιδεώδες αγωγής της νέας γενεάς πρέπει να στέκεται τούτο το τρίπτυχο. Ιδεώδες αγωγής. Γιατί αλλιώτικα η νέα γενεά οδηγείται σε αδιέξοδο. Είναι τα αδιέξοδα που ζούμε σήμερα. Έρχεται η έκκληση αλλιώτικα, η έκκληση των ηθών, η αποστασία, που είναι όντως ιδιαίτερα στην εποχή μας γνωρίσματα παρακμής. Πρέπει να γυρίσουμε με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο που θα το πούμε στα παιδιά. Παιδί μου, τι ψάχνεις τόσα πολλά, να, δεν σου φτάνει αυτό. Να παιδί μου, μη τρέχεις στην πορνεία, να, ευλογημένος γάμος. Και πολλοί μέσα στο γάμο μετά, ναι, σας το λέω αλήθεια, σας το βεβαιώνω αυτό, πολλοί μέσα στο γάμο, ύστερα από λίγα χρόνια σχέσεων, άστε δε ότι τους προετοιμάζει η Εκκλησία προς τούτο, λέει, σαρακοστή, εγκράτεια. Η άλλη σαρακοστή, εγκράτεια. Τετάρτη Παρασκευή, μυστήσιμες μέρες, εγκράτεια. Εδέσιμες ημέρες, κυριακές, περίοδοι, όπως οι διακαινήσιμος κλπ. Εγκράτεια. Προπαρασκευάζει η Εκκλησία λίγο σιγά σιγά, και πάρα πολύ σας το βεβαιώνω, νέοι άνθρωποι αρχίζουν να κρατούν εγκράτεια μεταξύ τους, χωρίς υποσχέσεις όμως. Τι, απλώς σήμερα και βλέπουμε, σήμερα και βλέπουμε. Έτσι δεν έχουμε παρά μία διαρκή προσέγγιση προς το τρίπτυχο που εκφράζει τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν στοιχεία αγωγής στα παιδιά μας. Ή το θέμα της υπακοής. Αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.